omaggio alla iniziatinto de Esperanto, doctoro Ludovico Zamenhof, mi presentas al vi lian poemon La Vojo. Tra densa mallumo briletas la celo, al kiu curage ni iras, simila al stelo, en nocta cielo, al ni la directon li diras. Cai nin ne timigas la noctai fantomoi, nec patoi del sorto, nec mocoi del homoi, char clara, cai recta, cai tre difinita, gi estas la voi electita. Nur recte, curage, cai ne flanchigiante, ni iru la voion celitan, ec guto malgranda, constante frappante, traboras la monton granitan. L'espero, l'obstino, cae la pacienzo, jen estas la signoi, per cies potenzo ni pascion, post longa laboro, attingos la celon en gloro. Ni semas, cae semas, neniam lacigas, prin tempoi estontai pensant, cent semoi perdigas, mil semoi perdigas, ni semas cae semas constante. O cesu, mocante la homoi admonas, ne cesu, ne cesu, en cor anisonas. Obstine antauen, la nepoi vin benos, se vi patience entenos. Se longa secezzo, au ventoi subitai bel cantain folioen deciras, ni dankas la venton, cae repurigitai, ni forton pli freshan aciras. Ne mortos iam nia pravega anaro, gin iam ne timigos la vento, nec staro, obstine gi pascias, provita hardita, al cel unu foion signita. Nur recte, curage, cae ne flanchigiante, ni iru la voion celitan, ec guto malgranda, constante frappante, traboras la monton granitan. L'espero, l'obstino, cae la pacienzo, jen estas la signoi, per cies potenzo, ni pascion post pascio, post longa laboro, attingos la celon en gloro.